Dan hija l-poddat numru 379 fis-silsila ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand In the Name of Norm Rejection u Rising Sunset. Imma biex nibdew illum ħana xi ħaġa live mingħand il-Crocus. nibda mill-album ġdid tal-Crocus li jismu Long Stick Goes Boom Live from the House of Rust. Hemmhekk is-silta Long Stick, il-vuċi ta' Mark Storaċi s'intendi, tiftaħ il-poddata tagħna llum fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Dan l-album ħareġ ftit tal-ġimgħat ilhom, ftit wara l-ajt jidher li fit-22 ta' April skont in-nota li għandi hawnhekk ta' l-2014. Il-Crocus b'siltiet rekordjati live u ċertament li l-daqqejt il-Crocus tistgħu tobsru wkoll il-kumplement tal-podda tal-lum ejja waħda imqanqa sew. Kif fil-fatt se tindunaw anke mit-tieni silta illi għażilt. It-tieni silta illi għażilt ġejja mingħand grupp li smajnieh drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati wkoll huwa l-grupp In the Name of ħarġu EP ftit tal-ġimgħat ilu wkoll, anzi proprju xahar eżatt qabel dan tal-Crocus fit-22 ta' Marzu fil-każ tal-grupp In the Name of, l-EP jismu Glutton Kings, minnu se nisimgħu Flash Will Suffice. Flash Will Suffice ma l-ammek minant il-group In the Name of u inkomplu b'dan l-istilek imma qabel xej najdilkom illi din is-silta illi san semmakom issemm ukoll video għalija li sibuh permezz ta' tonisan.com fejn issibu wkoll il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela u issibu wkoll b'mod faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi nu biex irdejjem nisma' minnantkom jiena u sibuni wkoll permezz tal-Facebook jew it-Twitter jekk tippreferu minflok tmorru fuq tonisan.com. Il-grupp li sa' nisimaw s-sasmajni ħanka jidir li madwar żewġ puntati ilu, ma' tilkom ukoll da' kiena li huwa wieħed mill-aktar gruppi favoriti tiegħi minn Malta. Nirriferi għall-grupp Norm Rejection. Minn għandhom ukoll b'ħassilta li smajna l-ħar darba, meħuda mill-album li ġej dal-waqt li jismu The Radical Underground, din jisima Peltier. Choice to resist. There's a mountain of mockery. Endless years of jealousy. Let us build share in the end. And the book was brutally paid for his choice to resist. Justice system. No, no justice. Your resistance will be the resistance. Justice system.
Slavery won't kill Indian history.
Here mek mela minant Norm Rejection u naturalment minant Norm Rejection ma nistennewx moti uħor hemm ukoll rabta politika ma din is-silta li smajna hawnhekk ma' attivizmu politiku intendi u sibu dettali permezz tal-blog li sibuh fuq tonysan.com flimkien mal-video għal din is-silta, anzi l-video kważi jispjega kollox u għazem xem bżon ninżid xejn jien. Araw il-video, tonysand.com. Unaddu għall-aħħar silta li għandim ħejja għalikom illum, imma qabel nisemma ħilkom, qabel li nfakkarkom ukoll fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt. Jekk ma tafux xinu dan, naħseb illi tistgħu tal-anqas għall-ewwel darba qed morru titkawlu fuq m3p.com.mt u bad erġgħu ejjew għall-podda tal-ibis u tisimgħu aktar minn għaddi għax ta' ċerti. Kull poddata din essenzjela ta' mużika modiħor jena ngħid xi ħaġa dwar il-Malta Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt. L-aħħar silta ġejja minn album li jidher li għadu maħariġ minant il-grupp Rising Sunset jismu Decretum l-album. Is-silta illi se nisimgħu biex nagħlqu l-poddata tagħhom hija The Battle of Thermopylae.
No retreat, no surrender. This is part of love.
Metal of Thermopylae mek minant il-group Rising Sunset iġibna f-tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor, fl-flimkien miegħi Tony Sant. Nittama' li l-għażla li kelli għalikom illum, speċjalment intkom illi toġobkom il-mużika rock qawwija, kienet għall-gusti tagħkom. U aħna invarjaw fil-poddati tagħna f'dawk li huma ġeneri u stili, kultant ankam inlaqgħu stili u ġeneri differenti fl-istess poddati, ma minn żmien għal żmien anke nagħmlu poddata li fiha ikun hemm ftit rock qawwija u kellha ftit. Kibħob selvaċ, kibħob najja. Imma tajjeb illi niqfu għawn u saman irġanul ta' darb'oħra, jena fakkarkom biss illi id-dettalji u l-kuntat huma permezz ta' tonysant.com u saman il-ta' darb'oħra minn qalbi. Nawgarakom is-saħħa.